Diario de aprendizaxe. Ao finalizar cada fase terás que cubrir o diario de aprendizaxe e reflexionar sobre o aprendido. No seguinte enlace explícase detalladamente que este documento e en que consiste. ¿Qué é un diario de aprendizaxe? Como nesta fase descubriches cal é o reto e os obxectivos que vas a cadar, para comezar o teu diario, debes responder cuestións relacionadas con estes aspectos. ¿Crees que o reto é interesante e motivador? ¿Por qué? Utilizar o diario de aprendizaxe correctamente axudarache a aprender mellor o que estás a traballar e a poder resolver as dificultades que poidas atopar durante o reto.